Fyrsta Mósebók, Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott. Og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni. Og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og þurrlendið komi í ljós. Og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnana nefndan haf. Og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem vera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem vera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld. Og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár. Og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyns skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóðgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, Nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun, hinn sjötti dagur.